Zils ir gaisa malas, bet vispār par priekšu ir gaisa deguguntīnu mēs dziedam.
Ko tu tā gribi šī?
Gaisa deguguntīnu.
Vienu kurtu izdzied.
Aps divas jādzied.
Gaisa dega uguntīna meitu mātes istubā. Meitu mātes istubā.
Bagātīgas dziesmu pūrs un dīžena valodiņa. Bārtas etnogrāfiskā ansāmļa sievas sapulcējušās kultūras namā, lai pirms jubilejas svinībām vēl apspriestu, kas darāms un kādas dziesmas goda reizē tiks dziedātas. Dziesmu sāk ilgadējā ansāmļa dalībniece Līvija Otaņķe.
Nīca ar Bārtu gandrīz ir kopā, jūs dzirdējāt dzied māsīna, meitīna, kumelīns, nu tādi visi vārdi, ar ucavā, kumelēns. Meičēns un kādu visā tādu viņiem ir tā galotni savādāk atkal. Nu, Nīca arī tāpat, jo man mamma ir no Nīcas un arī tāpat tās visi tā kā te Bārtā runā. Jo cik tā te tālu cauri mežam, tur ir kādi 10 kilometri. Tā jau apmēram tās dziesmas arī ir cits līdzīgs. Un kā jau ir, dziesma kaut kur dzied? Kāds padzird, kaut ko varbūt drucītiņu piemirst, viņš kaut ko citu pieliek, nu tai vai tai piedziedājumā drusk kaut kas ir savādāks. Nu tā tās dziesmas ir pārgājušas no viens uz otru pusi, nu. Tālu tautas daudzinājā mūs māsīnas tikumin.
Bārtas etnogrāfisko ansambli veido vairākas paudzes. Tā piemēram Līvijas Otaņģes krustēvs Jēkabs Ķībūrs ansambli vadījis līdz 60. Gadiem. Meita Gunta Klievēna dzimusi Otaņķe, Bārtas etnogrāfisko ansambli vada tagad.
Nāk, ģimenēm nāk darboties. Šeit ir izauguši daudzām dalībniecēm bērni, kolektīvā braukuši līdz, dziedājuši, mēs visi kopā esam vākuši, tos tāpēc arī visi mani bērni ir izauguši kolektīvā. Nu, šobrīd dzied arī mani mazbērni, un te ir šobrīd dzied mana mamma, es dziedu, mana māsa dzied, bērni šobrīd nedzied šeit, tiem ir šobrīd citas darīšanas, bet mums ir mums sarmoliņa Anna, darbojās kolektīvā jau arī vairāk kā 40 gadus. Nāk dzied viņas meita, un no jau arī dzied viņas mazmeita. Tā kā tā ir tāds tikpat kā ģimeņu darīšana gandrīz. Ja. Un lielākoties dalībnieki tiešām ir ļoti ilgadēji jau. Tie, kas atnāk, kas saprot, kad viņam tas patīk, tas arī te paliek.
Neliec mani, mamulīnā, bez diedīnā šopulē.
Gunta Klievēna stāsta, ka par ansambļa pirmsākumiem var uzskatīt arī bārtenieka Pētera Pīlēna vadīto dziedoņu ansambli, taču par dibināšanas laiku uzskata pirmo publisko uzstāšanos.
Mēs par ansambļa dibināšanu uzskatām 1929. Gada decembrī, kad Liepājas Latviešu biedrībā Jēkabs Ķībūrs ar kopā saicinātiem bārtniekiem izrādīja uzvedumu bārtenieku tēva dēls Nīcā Jēma Līgavīna.
Vietējie runā un joko, ka Bārtā joprojām staigājot tautas tērpos.
Tā arī ir atkal anekdote, ko stāst, kad runā, ka Bārtā joprojām staigājot tautas tērpos. Un studenti bija atbraukuši ciemos te uz Bārtu, pie viens no studentiem arī, kurs bija atbraukuši. Un jā, tiešām, jā, Bārtā tas staigā tautas tērpos, jo mums ir ļoti laba sadarbība arī ar mūsu muzeju. Mums ar muzeju ir kopīga muzeja pedagoģijas programma, dzied Bārtas sievas, kur stāsta par Bārtas tautas tērpu, kā pareiz jāuzģert tautas tērpus, no kā sastāv Bārtas tautas tērpus, un arī to viss tiek demonstrēts un apdziedāts. Un šajās programmās, tad mēs jau arī piedalāmies, ja, un tad iznāk bieži pastaigāt vasarā, sevišķi bieži iznāk pa Bārtu pastaigāt tautas tērpā, vai arī, kad jābrauc ir ļoti bieži uz svētkiem un visādiem pasākumiem. Un tad jau mēs te izskrienam caur Bārtai, tad tiešām ļoti bieži Bārtā staigā tautas tērpos.
Zīles vārki brālī šāmi, sudrabota līgā vīna, rūj, rūj, rai, rai. Ai, rai, 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 rai.
Bārtas etnogrāfiskā ansambļa kodola veido 12 līdz 14 dalībnieku, kuriem pievienojas arī dziedātāji no Liepājas. Dziesmu pūrs tik bagātīgs, ka šķiet neizsmeļams. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.